7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Statisticile motoarelor de căutare de pe internet au împins săptămâna trecută Republica Moldova în topul celor mai accesate sintagme, grație cunoscute investigații pe care au realizat-o concertat câteva instituții de presă din mai multe țări, între care și RISE Moldova. Și de acum încolo, oricine își va propune cândva să afle de mirce informații despre matrapazlâcul mafioților numit spălare de bani, va da cu ochii de Republica Moldova, de câteva nume ale unor judecători moldoveni care vor fi ajungând sau nu după gratii pentru că au făcut posibilă spălarea de miliarde printr-o instituție bancară moldoveană numită Ducă-se pe pustii. Deci astăzi vorbim despre marea coțcărie ce i-a dus și încă îi va mai duce vestea de popătuns Republicii Moldova, lăsând în umbră adevărații autori. Deocamdată voi adăuga aici cu voce timidă. Invitații mei de astăzi sunt jurnalistul de investigație de la RISE Moldova, Iurie Sanduța, și fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Georgescu. Președintele Igor Dodon a informat că autoritățile ruse au decis vineri, 24 martie, să prelungească până pe 12 mai termenul în care își pot legaliza șederea în Federația Rusă cetățenii moldoveni care au regimul de ședere depășit, dar se află încă pe teritoriul Rusiei. Într-un comunicat de presă al președinției se precizează că a devenit activă și pagina electronică unde cetățenii din Republica Moldova care au interdicție de a intra în Federația Rusă pot verifica dacă au fost sau nu amnistiați. În această situație ar fi, potrivit președinției moldovene, peste 17.000 de moldoveni. Tot potrivit comunicatului de presă al președinției, până la 20 martie, 10.000 de cetățeni moldoveni și-au legalizat șederea în Rusia. Președinția estimează că în Rusia s-ar afla circa 250.000 de moldoveni cu dreptul de ședere expirat. Prelungirea termenului de legalizare de la 20 martie la 12 mai fusese discutată pe 17 martie când președintele Igor Dodon s-a întâlnit din nou la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, se mai arată în declarația de presă a președinției de la Chișinău. În Bulgaria au loc alegeri generale anticipate cu 31 până la 33% din preferințe. În topul sondajelor se află Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, partidul GERB al ex-premierului Boyko Borisov, urmat de Partidul Socialist Fost Comunist, care în ultimele două sondaje electorale se clasează numai pe locul 2. Pe următoarele două locuri, cu 11% din voturi și respectiv 8%, se află Coaliția Patrioți Uniți și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci și al Musulmanilor. După ce la propunerea naționaliștilor moderați, guvernul a limitat la 35 numărul secțiilor electorale în țările membre ale Uniunii Europene, au apărut probleme în relația cu Ankara în Turcia, unde sunt potențial 10.000 de alegători cu dublă cetățenie turcă și bulgară. A fost organizat transport gratuit în Bulgaria pentru scrutin. Cei care doresc să voteze primesc și un concediu de 11 zile. În ajunul alegerilor prezidențiale din Serbia, programate pentru 2 aprilie, premierul Alexandru Vučić se duce la Moscova, unde, pe 27 martie, are programat o întrevedere cu președintele Vladimir Putin. Potrivit relatărilor de presă, Vučić încearcă să finalizeze, între altele, un contract pentru cumpărarea a 6 avioane de luptă MiG-29. Ultimele sondaje de opinie arată că Vučić are șanse să câștige alegerile prezidențiale din primul tur de scrutin. Fost ultranaționalist devenit pro-european, Vučić încearcă acum să țină Serbia într-un echilibru fragil între Occident și Rusia, aliat tradițional al Serbiei. În Belarus, activiști pentru drepturile omului și membrii ai opoziției au chemat duminică la o nouă manifestație de protest la Minsk, împotriva intervenției brutale a poliției de sâmbătă, împotriva participanților la manifestațiile antiguvernamentale organizate de Ziua Libertății. Manifestațiile de duminică sunt organizate cu ajutorul rețelelor de socializare. Organizația neguvernamentală pentru drepturile omului Viasna, primăvară, estimează că 700 de persoane au fost reținute sâmbătă la Minsk, iar Asociația Jurnaliștilor informează că 20 de ziariști care le relatau despre manifestațiile neautorizate de sâmbătă au fost de asemenea reținuți. Tot Viasna a informat că majoritatea celor reținuți de poliție au fost între timp eliberați, și anume duminică dimineață. Ministerul American al Apărării a confirmat sâmbătă că unul din importanții lideri ai grupării teroriste Al-Qaeda a fost ucis de o dronă americană în Afganistan. Atacul a avut loc pe 19 martie, iar liderul Al-Qaeda, care a fost ucis, era responsabil pentru moartea doi membri ai serviciilor americane de informații și era acuzat pentru implicare în atacul asupra unui autobuz ce transporta echipa de cricket a statului Sri Lanka în anul 2009.
Întrebarea mea de început ar fi dacă totuși e o chestiune nouă pentru mafioții și bandiții financiari din lume sau e o chestiune cunoscută și recondiționată în Republica Moldova. Mă refer la motorul cu miezul acestor afaceri. Domnule Negruță, dumneavoastră ce spuneți? E nou sau e o veche de când lumea?
Probabil că nu e o invenție. Probabil că undeva au mai fost și în istorie astfel de situații, dar proporția, magnitudinea acestei mașinării cu implicarea mai multor jurisdicții, cu implicarea politicienilor care au luat decizii, sisteme întregi bancare, sistem judecătoresc, impresionează. Și din păcate Republica Moldova este aparent nucleul unde această spălătorie și-a spălat banii murdari.
Rușii care explicau de ce anume Moldova au spus pe înțelesul tuturor, pentru că aici judecătorii sunt cei mai ieftini, între ghilimele, adică cotele mitelor erau cele mai mici. E adevărată versiunea asta?
Nu pot să confirm, să zic da sau ba. Până la urmă, aceiași judecători probabil care au luat aceste decizii, în linii mari nu sunt ei actorii principali, sunt doar unelte care au fost folosite în această spălătorie. Jucătorii și actorii mari care au implementat această schemă și beneficiarii sunt probabil că cei care au fost cu deciziile politice și au asigurat toată logistica deciziilor necesare ca și în sistemul judecătoresc și în sistemul bancar această spălătorie să aibă loc, să treacă banii de aici prin sistemul moldovenesc.
Ceea ce afirmă domnul Negruță, este ipoteză sau e dovedit că judecătorii care au luat deciziile astea au avut motivație financiară pecuniară și acoperire politică?
Cred că judecătorii nu știau exact suma de bani pe care urma să fie spălată pe Republica Moldova, pentru că dacă era un judecător, vedea că e vorba de 20 miliarde de dolari, se gândea foarte mult dacă se intre în acest joc. Dar de moment ce erau sume de jumătate de miliard de dolari, iar unui judecător i-a revenit să dea câte 2-3 ordonanțe, atunci poate lor nu li s-a părut direct o sumă mare și au dat cei ordonanță, pentru că înainte de asta mai erau și alte ordonanțe cu sume mari și nu s-a întâmplat nimic.
Dar vine un necăjăt de Neica Nime din raionul Căușeni și spune, domnule, iată, eu sunt păgubit cu niște bani de o companie nu știu care și iată, nu-mi întorc banii, ăștia n-au de unde, hai să luăm de la garantul din Rusia. Judecătorul cu dosarul în față, mai ales fiind undeva în provincie, având dosare despre găini sau despre bandiți locali, el este obligat să facă o minimă cercetare, să dumerească sau să conduce de libera lui judecată și zice, hai să-i fac dreptate bietului moldovean.
Inițial era inventată o datorie falsă, ulterior companiile din Rusia garantau pentru sărmanul de moldovean și asta se întâmpla totul ca aceste litigi de judecată să aibă loc în Republica Moldova. Acel sărman moldovean de multe ori nici, nu că de multe ori, dar noi din ce am vorbit cu ei, nici măcar n-au fost în instanță niciodată. În locul lor mergeau niște avocați de prin Marea Britanie sau mulți ucraineni care aveau niște procuri. Dar
și judecătorul, când îi vedea în față, nu își punea probleme? Sau era atât de răsplătit că nu trebuia să-și pună probleme?
Cred că judecătorul, în primul rând, el când primește documentele, trebuie să fie toate autentificate la notar, traduse în limba română. Din ce am observat noi, multe din ele sunt primite în limba engleză, copii, deci chiar asta a constatat-o și cei de la Curtea Supremă de Justiție când au făcut anchetă. Plus că cel mai interesant a fost că la acești moldoveni, nici măcar la multe documente lipsea reședința lor, deci era indicată reședința falsă. Noi am fost pe la Stăuceni, prin tot felul de raioane și îi căutam pe ei, nu i-am găsit pentru că era indicată domiciliu fals. Și după când am vorbit cu acești moldoveni, mulți dintre ei au zis că nici nu știau, zic că uite, puteam să-mi cumpăr iahturi astea, dar noi nu știam de asta. Pentru că, în realitate, ei erau niște oameni de paie, doar nimeni niciodată nu le-a cerut acești bani înapoi.
Și atunci, întrebarea mea este, dacă dumneavoastră ați mers mai departe cu cercetarea, dacă v-ați convins că judecătorii au făcut la sigur contraplată sau doar este o bănăială, dacă ei au fost prinși, parte din ei măcar, ca să ne dăm seama ce șanse există ca ei să fie pedepsiți sau să scape basma curată pentru aceste năzdrăvănii.
Ar fi probabil naiv să credem că judecătorul avea în față doar dosar și document în baza căruia lua o decizie. E mare probabilitatea că judecătorii au fost rugați, influențați, într-o formă sau alta, pentru a lua o anume decizie. La ceea ce ați spus anterior, că e cel mai ieftin sistem judecătoresc unde pot fi obținute decizii, probabil că au fost și alte instrumente, nu doar bănești la mijloc ca judecătorii să ia astfel de decizii.
Dar asta e bănuială sau poate fi probat asta?
Având în vedere cum lucrează sistemul judecătoresc, dependent de politicul care i-a pus în funcții și alte instrumente care se folosesc în Republica Moldova pentru a obține decizii în instanța de judecată, e o bănuială rezonabilă.
Să vă întreb pe dumneavoastră, care ați fost ministru al finanțelor, cel puțin teoretic, în legislație, în momentul în care aceste năzdrăvănii, iertați-mi eufemismul, se întâmplau, exista o lege, acte normative care îl desemnau pe cineva ca să vegheze lucrurile astea, să nu se întâmple. Teoretic, cineva era obligat să observe și să intervină sau nu?
Cu siguranță, da. Și legea obligă atât Banca Națională cât și Centrul Național Anticorupție, anumite tranzacții și fluxuri financiare în sume care bat la ochi, trebuiau să fie raportate și respectiv întreprinse careva măsuri ca să nu se întâmple mai departe. Dar există și un studiu făcut de colegii de la IDIS pe tema Landromatului, unde se arată foarte clar că în perioada 2010-2014, chiar dacă au fost anumite semnale, primele dosare cu adevărat pe judecători care au fost implicați în această schemă s-au pornit ani mai târziu, peste 3 ani de la primele sesizări care s-au făcut, inclusiv la CSM, serviciile statului, într-un fel sau altul, au avut careva semnale, doar că nu s-a intervenit, nu s-a oprit această mașinărie. Dar legea obligă categoric, da.
Pe cine concret obliga să intervină?
Legea obligă Banca Națională și CNA, această direcție de combatere a spălării banilor, să intervină când anumite tranzacții în sume foarte mari să fie raportate, investigate și așa mai departe.
Poate eu nu mi-amintesc bine, dar din câte ține o minte, directorul CNA spunea că ar fi reacționat. Sau directorul de la SIS ar fi reacționat și ar fi informat președinția, nu știu pe mai cine, și acolo s-ar fi stins semnalul ăsta de alarmă.
Asta încă o dată demonstrează, de fapt, că politicul este implicat și deciziile care s-au dat de judecători, într-un fel sau altul, au fost influențate de factorii de decizie din Republica Moldova.
Iurie, dumneavoastră ați stabilit dacă într-adevăr s-au aprins undeva becuri roșii și dacă a avut grijă cineva să le stingă prin voință politică?
În 2013 am obținut o primă ordonanță prin care s-a spălat jumătate de miliard de dolari și am mers cu documentul ăsta la un procuror șef din Procuratura Generală și am întrebat, zic, asta e spălare de bani, ce se întâmplă de fapt?
Adică avea semnale evident.
Exact, exact. Însă la momentul ăla noi nu știam exact că e o spălare masivă de bani. Deci am văzut niște companii offshore, companii din Rusia și o moldovean. La care procurorul mi-a zis, da, dar pe noi asta nu ne deranjează mult ca țară, pentru că sunt banii rușilor care trec pe aici pe Moldova, plus că ei plătesc o taxă de stat. Plus că acel procuror mi-a spus că colegii ai lui știau că o să fie spălătoria asta, pentru că unii dintre ei au fost la Moscova și le-au propus un procent din suma care o să fie spălată. Deci, la general, nu arăta să fie deranjat de această spălătorie. Ei, doar că atunci am pus și o întrebare, zic, dar în momentul ăsta, tocmai cei din Statele Unite finanțează la greu în reforma justiției și atunci, la nivel de imagine, ne afectează mult. A fost un răspuns așa relaxant cumva.
Dar în cercetarea pe care ați întreprins-o dumneavoastră, sunt cumva, măcar indirect, indicați politicieni care, într-adevăr, ar fi acoperit. Dumneavoastră spuneți de un procuror, dar cât de rezonabilă și probată poate să fie această deducție despre care vorbește domnul Negruță, că fără de o acoperire politică sigură, da, fără de o umbrelă sigură, aceste operațiuni ar fi fost imposibile.
Faptul că știau mulți asta este cert, dar iarăși, noi nu avem niște dovezi clare în care să înțelegem că autorități politicieni din Moldova au acoperit direct acest landrumat. Poate domnul Negruță să spună mai exact, atunci era el în sistem, doar că, pe de altă parte, Banca Națională ar fi trebuit să dea o reacție, pentru că, din ce am urmărit noi acum în landrumat, din cei 20 miliarde de dolari, 13 prin Moldin Combank au plecat în Letonia, iar 8 miliarde s-au făcut tranzacții direct din Moldova în tot felul de țări, inclusiv din Africa, și atunci când vezi că pleacă de pe aceleași conturi a unor companii offshore miliarde de dolari de la bancă, ar fi trebuit să se dea un semnal puternic. Și asta nu s-a întâmplat acum în 2015, deci banii veneau și plecau direct, asta se întâmplă plan 2012, 2013, inclusiv 2014.
Domnul Negruță.
Există un punct de pornire care arată implicarea politicului în implementarea landromatului prin Republica Moldova. Este vestita notă Reidman, datată cu 2005, care de fapt descrie întreaga filozofie a landromatului care urma să fie implementat în Republica Moldova. Și referința este că Denghi, Căciu și Pamiru, banii care au o origine dubioasă, să intre în Republica Moldova pentru o perioadă de timp, ca ulterior și așa mai departe.
Adică să câștige un comision.
Și ce trebuie pentru asta de făcut? E descris, hai zic așa, algoritmul modificării de legislație, potolirea anumitor entități în cazul dacă vor apărea întrebări. Deci în acea notă pe două pagini, practic, e descris întreaga filozofie.
Dumneavoastră ați mai făcut referință la nota semnată de Reidman, dar în acea notă, pe care eu n-am văzut-o personal, dumneavoastră ați găsit măcar o aluzie la faptul că trebuie să ne îngrijim de originea acestor bani. Avea un mecanism acolo prevăzut de verificare dacă vin din droguri, vin din surse banditești dubioase sau vin niște bani curați?
Din acea notă reiese foarte clar că autorul cunoaște originea banilor despre care vorbește, care să intre în Republica Moldova și ulterior să fie cumva înălbiți. Dânsul face o referință precum că sistemul bancar din Republica Letonă, băncile din Riga, au avut astfel de experiență și chiar dacă au creat anumite incomodități și întrebări pentru comunitate, totuși asta a servit și așa mai departe. Deci nota descrie de fapt tot ce s-a întâmplat ulterior, începând cu 2007, 2008, 2010, modificări și interferență în cadrul legal, inclusiv bancar, ca să creeze acest coridor verde, ca tranzacțiile să aibă loc anume aici, în Republica Moldova, de înălbire a banilor de origine murdară.
Ok, asta a fost teoreticianul, dar practicienii?
E vorba de oameni în funcții, în Parlament și în Guvern, care, prin modificări de legi, au și
au făcut posibil așa ceva?
În practică exact această idee.
După această cercetare care a apărut în ziare și în țări super prestigioase, cum credeți, capul de acuzare se va schimba? Pentru ce vor fi cercetați cei și acuzați eventual 14 sau câți au mai rămas magistrați și portărei și cine o mai fi? Va fi pedeapsa mai mare sau vor fi cercetați pentru temeri ce neglijență sau neatenție?
Domnul Mutnaru, în primul rând, dacă ne uităm, iată un simplu exemplu, de un azi Procuratura Anticorupție a făcut niște precizări vis-a-vis de articole, publicațiile care au apărut și a sistematizat într-un fel toate dosarele care există, enumerând acești judecători, funcționari de la Banca Națională, alte entități împotriva cărora sunt deschise dosare. Ne uităm foarte atent în cazul celor patru de la Banca Națională, învinuirea vine pe articolul neglijență în servici. Când patru angajați ai unei instituții care au și subordonare pe verticală, toți patru sunt învinuiți pe neglijență în servici, mai mult seamănă de fapt în realitate un grup organizat decât neglijență în servici. Dar mai este și un alt element, amnistia publicată în septembrie 2016, care toate dosarele, toți învinuiții și condamnații pe neglijență în servici trec sub amnistie.
Domnul Negru, iarăși încerc să înțeleg de ce procuratura face o asemenea aluzii, concluzii și așa mai departe. Poate dânșii știu că n-au cum să-i condamne pentru un grup criminal organizat. Nu vor avea probe și decât să meargă cu un dosar care se va sparge în fața instanței, mai bine iau măsuri de siguranță, sau nu?
Astfel de învinuiri care sunt subiect al legii amnistiei, până ajunge în instanța de judecată, practic se destramă, pentru că ele, conform legii, se opresc, cad sub amnistie. Dar important este ca, prin înțelegerea magnitudinii și a schemei respective, totuși să avem finalitate în această investigație. Proporția este atât de mare că eu cred, chiar dacă să admitem că mulți factori de decizie, politicieni și-ar dori poate o anumită direcție, poate și-ar dori pe unii să-i scoată de sub lovitură, lovitura legii, cred că totuși și comunitatea internațională și exemplele de judecăți de acolo, de peste hotare, vor impune o mai multă, hai zic așa, corectitudine și supremația legii până la urmă față de fiecare cetățean, individ care a fost implicat în această schemă sau în acest landromat. Fie că e vorba factor de decizie în landromat sau că e vorba de doar un pion, o persoană care a fost folosită în această schemă.
Se cunoaște în țări în care corupția e la nivel înalt. Din moment ce funcționarii politicienii pot fi corupți, influențați, atunci se modifică și legea perfectă cum lor le convine ca să spele banii și atunci își fac ei treaba. Am văzut acum și alte cifre prin care rușii au încercat să spele bani și nu că au încercat, dar au și reușit prin tot felul de țări din fostul spațiu CSI, deci e o chestie normală. Ei, din ce am observat acum, că după ce au văzut oameni din hoți, mafioți din toată lumea asta că au fost spălați bani prin Republica Moldova, au început să fie tentative și de la oameni de prin Africa, care au început tot să vină aici să spele bani. A fost un caz recent, chiar în 2016.
Acum, măsurile care s-au luat, sau se pretinde că s-au luat, la modul practic vedem că nu poți să primești din străinătate $500, că imediat cineva te întreabă dacă sunt legali sau nu. Măsurile care s-au luat pe dumneavoastră, ca om de investigație, vă conving că nu mai este posibil ceea ce a făcut landromatul până în 14?
Din ce am discutat chiar săptămâna trecută cu procurorii, am înțeles că încă nu au fost adoptate toate pachetele de lege care să întărească cumva sistemul ăsta. Am înțeles că urmează încă anul ăsta și anul viitor să fie modificată legislația.
Și între timp, în fisurile astea se mai întâmplă
ceva? Cred că cel puțin sunt cumva obligat să fie mai atent, pentru că a fost miliardul, Andromatul, nu e ușor acum să mai fie un alt furt, pentru că cumva vine și presiunea mai puternică pe autorități.
Domnul Negruță, dumneavoastră, ca expert în domeniu, ce spuneți? Gardul a fost reparat? E suficient de des ca să nu treacă pisicile și câinii?
Nu este suficient. Cert este că, într-adevăr, întreaga lume și mai multe jurisdicții sunt vizate și, respectiv, nu mai poate să se întâmple ceea ce s-a întâmplat până mai dăunăzi. Și ulterior urmează și anumite ajustări și la legislație pentru a pune stop acestor landromate, inclusiv în Republica Moldova. Reputația Republicii Moldova, ea a fost proastă această reputație, pentru că lucrurile au fost cunoscute de ceva timp și nu cred că a avut de suferit prin această investigație recent publicată, dar au avut de suferit alte jurisdicții și alte bănci mari, nume cunoscute, care nu se cunoștea că au fost cumva parte direct sau indirect în acest Laundromat. De aici probabil că va fi un efort internaționalizat pentru a pune cumva barieră la tot ce s-a întâmplat și acel flux financiar de origine dubioasă probabil că nu va mai trece așa simplu prin, fie chiar și prin sistemul bancar judecătorescă din Republica Moldova.
Acum când vedem lucruri foarte grave făcute cu bani rusești, da, finanțări obscure care să fie influențat rezultatele alegerilor în dita mai țări și când ne așteaptă alegeri iarăși în dita mai țări, care fac osatura europeană, participațiunea băncilor, unei bănci moldovenești, în cârdășie cu niște judecători. Mie mi se pare că ar trebui să fie barem acasă, privit altfel, nu pur și simplu ca o neglijență, cum ați atras dumneavoastră atenția, nu pur și simplu ca o chestiune inofensivă, dar pusă exact în contextul acestui puzzle criminal care s-ar putea să influențeze viitorul continentului și nu doar al Republicii Moldova.
Domnul Butnar, să știți că în 2012 la Consiliul Suprem de Securitate, când s-a examinat problema, de fapt nu era vorba doar de Banca de Economie, am abordat subiectul un pic mai larg ce ține de sectorul bancar. Era o frază inclusă în raportarea mea, zicea în felul următor: dacă se confirmă că un anumit grup de cetățeni depun măsuri pentru a prelua controlul asupra mai multor bănci, aparent vedem un interes nu doar de business. Sigur că asta a deranjat enorm de mult. Ce a urmat sunt lucruri cunoscute. Dar fiind în funcție de ministru al finanțelor, nu aveai cum să știi toate lucrurile,
proporțiile
și ideile criminale care au stat la baza mișcării de fluxuri, sume enorme și așa mai departe, pentru că efectiv nu le vedeai. La finanțe vezi banul public și nu fluxurile respective. Dar aveți perfectă dreptate, îngrijorarea că bani de origine murdară sunt instrumente pentru a atinge scopuri și satisfacții nu doar financiare, dar și decizii politice, schimbări de sisteme, de regimuri, cel democratic pe altfel de regim în întreaga Europa, este și interesul celor de unde pornesc acești bani. Este fantastic dacă aceste fluxuri miliardice, așa cum vedem noi lucrurile, au avut, hai să zic, și din start acest obiectiv politic sau geopolitic sau geostrategic la bază. Este incredibil să vezi cum un întreg sistem politic din Republica Moldova, sistem judecătoresc și sistem bancar, de fapt a fost un mic element într-o mașinărie extrem de mare, în care au fost diferite forțe și care au avut alte scopuri decât doar scoaterea de foloase financiare.
Acum când vedem că un dita mai lobist american a colaborat, bine mersi, cu Ianucovici și se presupune, potrivit Associated Press, că a făcut servicii de înălbire a unor ruși notori, iarăși te gândești că în puzzle-ul ăsta Moldova, Incombancu și cu judecătorul de la Căușeni, fără să vrea, participă la o chestiune destul de urâtă și trebuie să îi se dea nota respectivă. Iurie, dumneata, care ai fost cu dosarele în față, ai văzut proporția asta acum când se așează în acest puzzle? Vezi altfel toate faptele astea sau rămâi rece, cum recomandă Luceafărul?
Acum încerc să atrag mai mult atenție la acest tsunami financiar care nu a afectat doar Republica Moldova, a afectat aproape 100 de țări, pentru că acolo au mers banii și cel mai interesant că au fost afectate țări ca Polonia, Danemarca. Chiar am văzut acum zilele trecute o reacție în Danemarca în care au zis că cum noi care avem legislația perfectă am fost și noi afectați de acest Laundromat, pentru că de fapt, după ce au trecut banii prin Moldova, i-au nimerit într-o altă spălătorie, deci n-au plecat direct la destinație. Au fost făcute alte contracte fictive și făcute plăți pentru tot felul de servicii, de la blănuri, la hotele și chiar bani către organizații sau spioni. Noi am reușit să arătăm un caz în care un polonez declarat spion în favoarea Rusiei a luat și el 20 ceva de mii de dolari.
Adică un onorare pe față.
Exact, exact.
Și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat jurnalistul Iurie Sanduță de la RAIS Moldova și expertul Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Radio Europa Liberă.